πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε μεταξύ μας, ε? Για να ξέρω δηλαδή, να ξέρω τι θα πω. Για πλησιάστε λίγο το αυτάκι σας περισσότερο, πλησιάστε λίγο, θα τα πω ψιθυριστά. Είστε έτοιμοι? Δεν μ' αρέσει Οκτώβρη μήνα το καλοκαίρι. Δεν μ' αρέσει που όλοι θεωρούν λογικό το παράλογο και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό είναι λογικό. Δεν μ' αρέσει η Άννα Βύση. Ουφ, τα είπα και είμαι ευγνώμων που με ακούσατε. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και φέρτε πίσω τους παραδοσιακούς κομματικούς σχηματισμούς. Όχι άλλες εκλογές, όχι άλλο κάρβουνο. Τι είναι αυτό που γίνεται τις τελευταίες ώρες? Δηλαδή όχι τίποτα άλλο. Θα κλέψει τη δόξα του Πασόκου ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως το πάει? Γιατί το Σαββατοκύριακο ή μάλλον την Κυριακή υποτίθεται ότι θα έχουμε το δεύτερο γύρο, να δούμε ποιον θα εκλέξουμε, ποιος θα είναι ο αρχηγός, ο νέος του Πασόκ, και τελικά έρχεται το Σάββατο εκτάκτως η Κεντρική Επιτροπή, η οποία πρέπει να αποφανθεί, λέει, για το αν θα διαγραφεί ή όχι ο Κασελάκης, ο οποίος, μάλλον του οποίου το ποθενέσχες διέρευσε, το άφησαν να διαρρεύσει, τέλος πάντων το δημοσιοποίησαν και είναι διαφορετικό από αυτό της Θεσσαλονίκης. Η λέξη λοιπόν που αρμόζει σήμερα νομίζω ότι είναι η λέξη σακάκι. Για ένα σακάκι αδιανό, για ένα κόμμα, παραφράζοντας. Τώρα σε καφετέρια θα το δούμε το σακάκι, σε γκαρσονιέρα θα το δούμε, έξω στο δρόμο, όπως είπε η κυρία Τζάγκρη, ένα σακάκι έστω και αδιανό θα φιγουράρει. Επίσης, στο σακάκι δίπλα βάλτε σε αντίστοιξη την καθημερινότητα των πολιτών. Σύντομο ανέκδοτο σας είπα πάλι. Γιατί ένα από τα καλύτερα που άκουσα το τελευταίο 24ωρο είναι ότι με αυτά και με αυτά, με τα κόμματα όλα, ενδοκομματικά, εσωτερικά, να σκοτώνονται και να έχουν διάφορες έρηδες και εσωτερικές αντιπολιτεύσεις, μέχρι την καθημερινότητα των πολιτών με την οποία δεν ασχολούνται καθόλου, τι να περιμένω σε αυτό το θέατρο σκιών? Άμυρε πολίτη.
Τα βουνά περνάω
και τις θάλασσες παίρνω. Κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ. Κάποιον αγαπάω κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς. Ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή. Καρδιά μου να σε ζωντανή.
Αυτός λοιπόν είναι ο περίφημος προσκυνητής. Και μας αρέσει εδώ να παίζουμε τα τραγούδια πιο επανεκτελεσμένα, πιο πλούσια, πιο ενορχιστρωμένα, έτσι κάπως αλλιώς. Ο Θάνος μου λέει ότι είναι το μουσικό κουτί της ΕΡΤ αυτή η εκτέλεση. Και περισσότερο το λέω γιατί είμαι σίγουρη ότι ο καλεσμένος μας που περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή για να συνομιλήσουμε θα το εκτιμήσει ιδιαίτερος αυτό.
Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ πάνε αργά.
Γιατί και μόνο λόγω τίτλου προσκυνητής το μυαλό μας πηγαίνει, ξέρετε, σε ανατολή, σε τόπους μακρινούς, σε τόπους μυστηριακούς, σε τόπους που κάποτε είχαν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δικό τους πολιτισμό που τον μετέδωσαν στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά τη σημερινή εποχή, αυτό που διανύουμε δηλαδή και λέμε αυτόν τον αιώνα, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ σκοτεινή ιδέα γύρω από τη Μέση Ανατολή, γύρω από το Ισραήλ, από το Λίβανο, από το Ιράν. Και τα λέω όχι τυχαία, είναι οι χώρες που έχουν εμπλακεί σε μια ατέρμονη, τελικά σε μια ανερμάτιστη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να παρακολουθούν και όλοι να αναρωτιόμαστε γιατί το Ισραήλ δεν υπακούει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια ερώτηση που έκανε και ένας δημοσιογράφος από το CBS στην Κάμαλα Χάρις, στην υποψήφια πρόεδρο, και μου άρεσε πάρα πολύ που επέμεινε ενώ προσπαθούσε να αποφύγει και να απαντήσει διπλωματικά η υποψήφια πρόεδρος. Και νομίζω ότι με αυτήν θα ξεκινήσω την συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επιτιμή, διπλωμάτη και μέχρι πρότινος πρεσβευτή της Ελλάδας στη Φινλανδία. Έχει διατελέσει όμως πρεσβευτής της χώρας μας και στο Ιράν. Και νομίζω ότι και υπό αυτή την ιδιότητα θα έχει πολλά να μας πει. Κύριε Πρέσβη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή για το πρώτο πρόγραμμα, για την εκπομπή «Μένουμε πρώτο» και ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
Είναι χαρά μου. Αυτό το ερώτημα είχα και εγώ όταν υπηρετούσα στο Ιράν. Γιατί το Ισραήλ δεν συμμορφωνότανε με τις υποδείξεις και με τις οδηγίες της αμερικανικής ηγεσίας, η οποία τότε είχε προχωρήσει στην περίφημη συμφωνία για να μην ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν και άλλα αλλά 6 κράτη που την είχαν υπογράψει από τη μια μεριά και το Ιράν από την άλλη. Mm-hmm. Για την, να μην ολοκληρωθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και σε αντάλλαγμα να καταργηθούν σταδιακά οι κυρώσεις που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Έμεινα με την απορία.
Μείνατε με την απορία. Πολύ φοβούμαι ότι και τώρα, αλλά ωστόσο σίγουρα μπορείτε να κάνετε κάποιες εκτιμήσεις.
Ναι, η εκτίμησή μου είναι ότι η απάντηση βρίσκεται σε ένα εμβληματικό βιβλίο που έχει γράψει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Μέσχαιμερ, ο οποίος είναι το Ισραηλινό λόμπι, ο οποίος αναλύει με πάρα πολλά στοιχεία την επίδραση του αμερικανικού, του Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω στους αμερικανικούς θεσμούς και κυρίως στην ισορροπία των τριών εξουσιών, δικαστική, εκτελεστική, νομοθετική.
Είπατε ότι λέγεται το βιβλίο?
Το Ισραηλινό λόμπι.
Το Ισραηλινό λόμπι.
Μέρσχάιμερ, ναι. Αν το κάνουν Google,
ναι,
οι ακροατές μας θα το βρουν. Έχει εκδοθεί και στα ελληνικά, στις εκδόσεις Μελάνη, θυμάμαι, πριν από πολλά χρόνια, πριν από 10 χρόνια. Είναι παλιό βιβλίο, mm-hmm. το οποίο αναφέρει, δεν είναι μόνο ο Μέρσχάιμερ, είναι και ένας άλλος ακαδημαϊκός που μου διαφεύγει δυστυχώς το όνομά του. Ναι. Έχουν αναλύσει την επίδραση που έχει στην ισορροπία των τριών εξουσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, η δραστηριότητα του Ισραηλινού λόμπι. Από τότε που γράφει το βιβλίο μέχρι τώρα, νομίζω έχει χειροτερεύσει, η επιρροή του Ισραηλινού λόμπι είναι καταλυτική, με αποτέλεσμα οποιοδήποτε πολιτικός άνδρας στην Αμερική και όχι μόνο στην Αμερική και στην Ευρώπη διαφωνήσει με την τρέχουσα πολιτική της Ισραηλινής κυβέρνησης, συγκεκριμένα τώρα με την πολιτική Νετανιάχου, πάρα πολύ εύκολα να βρίσκεται κατηγορούμενος για αντισημιτισμό. Mm-hmm. Αυτό είναι μια παραμόρφωση της πραγματικότητας. Οι πιο ειλικρινείς φίλοι του Ισραήλ, και πιστεύω ότι ανάμεσα σε αυτούς πρέπει να είναι η Ελλάδα, πρέπει να έχουν το θάρρος να λένε και δημόσια και κατηδίαν τις διαφωνίες τους με την ακολουθούμενη πολιτική. Όχι για να τους νουθετήσουν, αλλά διότι η πολιτική του Ισραήλ επηρεάζει όλη τη Δύση. Όλο αυτό που λέμε συλλογική Δύση, μεταξύ των οποίων και τη χώρα μας. Έτσι. Πολύ περισσότερο εμάς και τους Κυπρίους που είμαστε κοντά.
Βεβαίως.
Μας επηρεάζει. Συνεπώς, επειδή οι ειλικρινείς φίλοι πρέπει να λένε την άποψή τους και πρέπει να δίνουν τη βοήθειά τους, και εμείς καλώς τη δίνουμε στο Ισραήλ στις δύσκολες στιγμές που διήλθε μετά την επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Ήταν μια επίθεση τρομοκρατική, γιατί είχε στόχο να εμποιήσει τον τρόμο στην Ισραηλινή κοινωνία, να πετύχει πολιτικούς σκοπούς με εργαλείο τον τρόμο, και γι' αυτόν τον λόγο δολοφόνησαν αμάχους. Δεν ήταν μια στρατιωτική επιχείρηση, δεν επιτέθηκαν μόνο, όπως είχαν τη δυνατότητα, τη διακριτική ευχέρεια, σε Ισραηλινές μονάδες. Mm-hmm.
Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και νομίζω ότι το αντιλήφθηκε όλη η ανθρωπότητα.
Και έδωσαν έτσι την ιδανική ευκαιρία στους θρησκευτικούς ζηλωτές και σε ορισμένα στοιχεία μέσα στην Ισραηλινή κυβέρνηση, προεξάρχοντα τον Νετανιάχου, να τους πληρώσουν με το ίδιο νόμισμα, mm-hmm. και σε μεγαλύτερη κλίμακα. Το ένα δεν δικαιολογεί το άλλο. Δηλαδή το ότι υπέστη το Ισραήλ μία τρομοκρατική επίθεση δεν σημαίνει ότι έχει δικαίωμα, κάποιο είδους δικαίωμα, να καταργεί κάθε κανόνα διεξαγωγής του πολέμου, να προχωρεί σε μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών,
και να επεκτείνει και τον πόλεμο σε πολλές άλλες εστίες.
Να επεκτείνει τον πόλεμο στο Λίβανο, mm. και να κάνει αυτό που στην Ιουγκοσλαβία πολύ σωστά είχαμε πει ότι είχε επέμβει το ΝΑΤΟ τότε με την διακριτική διαφωνία της Ελλάδας, δεν το εμπόδισε όμως, για να αποφευθεί μια εθνοκάθαρση των Αλβανών του Κωσυφοπεδίου.
Ναι,
εδώ
ναι,
πέρα
το
γίνεται εθνοκάθαρση όχι μόνο των Παλαιστινίων, αλλά στο Λίβανο ποιους ψάχνουν? Οι Σιήτες είναι εκεί πολύ πριν το Ισραήλ. Είναι μια μερίδα, είναι γηγενής. Η λογική ότι έχει πολιτικές διαφωνίες μαζί τους στο Ισραήλ δεν του δίνει το δικαίωμα. Πολύ περισσότερο που ακόμη και αν το πάρει μόνο του το δικαίωμα. Ωραία, τι θα συμβεί την επόμενη μέρα? Δηλαδή, ποια είναι η στρατηγική του Ισραήλ? Θα σκοτώσει όλους όσους διαφωνούν μαζί του? Δεν νομίζω ότι είναι μέσα στις προθέσεις του Ισραηλινού λαού αυτό το πράγμα. Κάποιοι φανατικοί, αυτοί οι Εβραίοι με τα κοτσιδάκια κτλ., οι οποίοι φτύνουν όταν διασταυρώνονται με κάποιον μη Εβραίο, τον φτύνουν. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ζηλωτές, εξτρεμιστές, ενδεχομένως να το έχουν στο μυαλό τους, αλλά ο λαός του Ισραήλ, και το έχει δείξει με τις διαδηλώσεις, το έχει δείξει με το ένα, δεν είναι αυτή τη άποψη. Mm-hmm. Δεν είναι τη άποψη ότι δηλαδή θα σκοτώνουμε πάντα διαφωνούντα.
Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχουμε τώρα με μαθηματικά δεδομένα είναι αυτό ήδη που είπατε. Ένα Ισραήλ και ένας Νετανιάχου που προχωράει ακάθεκτος, με μάλλον να διευκρίνει τους στόχους, και με μία Αμερική που ίσως είναι και μακριά, και αυτό επειδή δεν γυτνιάζει μπορεί να νομίζει ότι είναι πιο ασφαλής, να περιμένει την εκλογική της αναμέτρησης στις 5 Νοεμβρίου. Και ίσως αυτό να είναι να θέτει τα πράγματα σε μία αναμονή. Για να το συνδέσω και με την αρχή της κουβέντας μας.
Ναι, όντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκλογική αναμέτρηση. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση επηρεάζεται άμεσα, ιδίως ό,τι αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα, από την άρνηση πολλών νεολαίας, η οποία παραδοσιακά ψήφιζε, και όχι μόνο ψήφιζε, κινητοποιεί το υπέρ του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Mm-hmm. Και σε ορισμένα αυτό που λένε swing states, δηλαδή τις πολιτείες οι οποίες δίνουν εκλέκτορες πότε στο Δημοκρατικό και πότε στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, και μία τέτοια είναι το Μίσιγκαν, πάρα πολύ κρίσιμη, όπου υπάρχει ισχυρή παρουσία μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα μουσουλμάνων. Αμερικανών μουσουλμάνων που θρησκεύουν, αραβικής καταγωγής περισσότεροι, αλλά και από την Ινδία, από το Πακιστάν κτλ. Πάρα πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Με αποτέλεσμα ίσως να κριθεί η εκλογή από την ατολμία και των δημοκρατικών υποψηφίων και από την ατολμία τους να αγνοήσουν το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο ούτως ή άλλως έχει ταχθεί ψυχήτα και σώματι με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και με τον υποψήφιο, το συγκεκριμένο υποψήφιο Τραμπ, ο οποίος θα αφήσει, σε περίπτωση που επικρατήσει, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα έχει το ελεύθερο το Ισραήλ να κάνει ό,τι νομίζει στην Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, διότι δεν είναι ένα θέμα ανάμεσα σε δύο χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Μας αφορά εμάς την Ευρώπη. Εάν οι μουσουλμάνοι, εάν οι Άραβες, εάν οι Σουνίτες, οι Σιίτες, οι Πέρσες που δεν είναι Άραβες, όλοι αυτοί αποφασίσουν ότι είναι σε πόλεμο με την Δύση, μπορούμε να υποστούμε συνέπειες. Μπορούν να αρχίσουν και εδώ να σκάνε τηλεχειριστήρια, να σκάνε σκάνερς, να γίνονται τρομοκρατικές ενέργειες και να πληγεί ο ελληνικός τουρισμός και ο τουρισμός άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η ναυτιλία μας να μην μπορεί να μπει πλέον στον Περσικό κόλπο, τα ελληνόκτητα πλοία. Αυτά είναι παράγοντες που μας επηρεάζουν. Και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχουμε βρει το θάρρος και δημόσια, ναι, να πούμε με ποιες πλευρές της πολιτικής του Ισραήλ διαφωνούμε. Mm-hmm. Διότι, ναι, δεν μπορεί να πούμε ότι διάβαζα το πρωί ότι υπήρχε μια εκτίμηση πάρα πολύ αξιόπιστη, ότι οι νεκροί τελικά στην λωρίδα της Γάζα είναι 200.000 σε 2 εκατομμύρια. Γιατί δεν έχουμε βρει και αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από τα ερείπια. Λοιπόν, άσχετα και να είναι 100 και μόνο οι τραυματίες, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν ανάπηροι για όλη τη ζωή, όλο αυτό το πράγμα, πώς μπορούμε να μην
πάρουμε θέση. Ακριβώς. Το έλεγα και εγώ, σαν να τα είχαμε πει, κύριε Πρέσβη, ότι αυτό που λέτε δεν μπορεί να μένει ο πλανήτης, η Ευρώπη, η Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο έτσι συνηθισμένη ή απαθής, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι η λέξη. Πάντως ουδέτερη, αυτή την περίεργη ουδετερότητα.
Να το ανέχετε, ίσως είναι ο
πλανήτης. Μπράβο, ακριβώς. Να ανέχετε μία
πράγμαση, το ανεχόμαστε. Και θα το βρούμε μπροστά μας, ναι, διότι θα στραφούν όλοι, έχει μεγάλη σημασία, εγώ ως διπλωμάτης πάντοτε προσπαθούσα να καταλάβω πώς σκέπτεται η άλλη πλευρά.
Ναι.
Όχι επειδή θεωρούσε ότι η άλλη πλευρά σκέφτεται καλύτερα από μένα, ίσως πιο
αλλά,
σωστά.
Αλλά οφείλεται να γνωρίζετε. Ναι, σωστά.
Τον τρόπο της σκέψης. Γιατί αν τους, για να τους αντιμετωπίσεις, πρέπει να καταλάβεις τι έχουν στο μυαλό τους και με βάση ποιες εκτιμήσεις προχωρούν στις επιλογές τους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι πάντες στη Μέση Ανατολή θεωρούν ότι τον πόλεμο δεν τον κάνει το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι το εργαλείο. Τον πόλεμο τους τον κάνει η συλλογική Δύση με προεξάρχουσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι πολύ πιθανό μέσα σε αυτήν την ανάλυση της πραγματικότητας που κάνουν αυτοί να θεωρήσουν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι βάσεις διοικητικής μέρημνας και υποστήριξης, λογιστικής υποστήριξης του Ισραήλ και να στραφούν εναντίον τους.
Μάλιστα.
Αυτό το πράγμα.
Δεν έχω ακούσει τόσο καλή εξήγηση, να σας πω την αλήθεια, με όσους και αν έχω μιλήσει, τόσο επαρκή εξήγηση. Και κρατώ αυτό που είπατε, ότι τον πόλεμο, όπως το είπατε, δεν το κάνει το Ισραήλ, αλλά...
Το κάνει η συλλογική Δύση. Mm. Το Ισραήλ είναι το εργαλείο της συλλογικής Δύσης στην περιοχή. Αυτό πράγματι ορισμένοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι, πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να είναι, διότι θεωρούν ότι οι Άραβες πρέπει να είναι διαιρεμένοι, να είναι κάτω, να υποφέρουν κτλ. Ειλικρινά πιστεύω ότι είναι λάθος. Και ο Ταλεράνος έλεγε ότι το λάθος στην διπλωματία είναι χειρότερο από το έγκλημα. Γιατί έχει συνέπειες που δεν μπορούμε να τις κάνουμε delete και μετά reset. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα ημαρτημένα στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γενναίες επιγενεών που έχουν μεγαλώσει με αυτήν την αντίληψη σε όλες αυτές τις χώρες. Και πολύ φοβάμαι ότι η πρόθεση που εξήγηλε ο κύριος Νετανιάχου και την είπε στα αγγλικά σε ένα διάγγελμά του προς τον Ιρανικό λαό, ότι με τις βόμβες, με επιλεκτικούς βομβαρδισμούς θα τους φέρει τη δημοκρατία και θα συντρίψει το καθεστώς, είναι τραγικά λανθασμένη. Διότι το ίδιο πράγμα είχε επιχειρήσει στη δεκαετία του 80 και ο Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος ήταν Άραβας.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι κάτι μου θυμίζει από την πλευρά του Ιράκ αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Τότε είχε βομβαρδίσει τα αστικά κέντρα και τώρα το Ισραήλ αυτό ετοιμάζεται να κάνει. Δεν θα χτυπήσει τις πετρελοπηγές για πολύ συγκεκριμένους λόγους, αν θέλετε μπορώ να σας εξηγήσω. Πρακτικά το Ιράν έχει πει, εάν βληθούν οι πετρελοπηγές μου, τα Ισραηλινά αεροπλάνα για να τις βάλουν από κάποιου τον εναέριο χώρο πέρασαν. Εγώ θα στραφώ εναντίον αυτού. Άρα η Σαουδική Αραβία δεν τους δίνει την άδεια να περάσουν. Δεν κοιτάζει αλλού για να περάσουν τα Ισραηλινά αεροπλάνα. Το Ιράκ επίσης. Άρα δεν βλέπω τους Ισραηλινούς να πλήττουν πετρελαιοπηγές, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα, θα κάνουν τους Ρώσους πλούσιους. Θα πλήξουν όμως αστικά κέντρα.
Μάλιστα.
Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν συνθήκες εξέγερσης.
Κύριε
Υπάρχει
Πρέσβη,
πολύ μεγάλη αντιπολίτευση στο Ιράν, αλλά δεν λειτουργεί με ξένους μέντορες.
Ξεχωριστά για το Ιράν, επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος και έτσι κι αλλιώς είστε χυμαρόδης με όλη αυτή τη γνώση που έχετε και την εμπειρία, θα ήθελα ξεχωριστά για το Ιράν να μιλήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, αν θέλετε. Επειδή βέβαια και ο δικός μου ραδιοφωνικός χρόνος είναι τόσος ώστε να μην μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο.
Σας καταλαβαίνω, ζητώ συγγνώμη.
Παρακαλώ, δεν παρασυρθήκατε, είσαστε συνεπέστατος και συνοπτικότατος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση.
Να είστε καλά.
Και να ξέρετε
καλό
ότι
βράδυ, καλό
σε,
βράδυ
σε όλες τις Υπήρους και τις θάλασσες είστε πολύ αγαπητός, γιατί την ιδέα για να μιλήσουμε σήμερα μου την έχει δώσει ακροατής που σας παρακολουθεί φανατικά από το YouTube.
Να είστε καλά. Να
είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Καλό σας
βράδυ.
Βράδυ.
Γεια.
Ήταν ο πρέσβης επί τιμή Γιώργος Αϊφαντής και βέβαια τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να τα ξαναπούμε σε λίγο.
Πρώτο πρόγραμμα.
Τραγούδι παράξενο στο νου μου ήρθες πάλι, της όστριας τραγούδι στην άκρη των γκρεμών. Συθύρισε μου τα σημάδια των καιρών. Τραγούδι της αγάπης των αποχωρισμών. Είδα πόρες και φωτιές, μουσικές και ευτυχισμένα καλοκαίρια. Σιωπηλή ζωή, χιονισμένες αγκαλιές. Όλα μέσα στην καρδιά μου ήταν μόλις χθες. Ο φόβος γύρισε ξανά, κτίνο σκοτεινό. Φόβος δίχως πρόσωπο, ένα μου κριτό. Δώσ' μου τα λόγια, δώσ' μου το σκοπό. Να τραγουδήσω το τραγούδι αυτό. Είδα πόρες και φωτιές, μουσικές και ευτυχισμένα καλοκαίρια. Σιωπηλή ζωή, χιονισμένες αγκαλιές. Όλα μέσα στην καρδιά μου ήταν μόλις χθες. Έχω φυλάξει τις στιγμές που ανθίζω λωτός. Τότε που ζούσε η νιώτη μας την αθότητά της. Κι ανέβηκε ψηλά και λιώσαν τα φτερά της. Πάνω απ' τις νύχτες και το θάνατο. Είδα μπόρες και φωτιές, μουσικές και ευτυχισμένα καλοκαίρια. Σιωπηλή ζωή, χιονισμένες αγκαλιές. Όλα έπρεπε να γίνουν, ήταν μόλις χθες.
Και τι ωραία που έχει διασκευάσει ο Πάνος Κατσιμίχας, σε ελληνικούς στίχους βέβαια, τον James Taylor. Τον οποίο εγώ τουλάχιστον δεν γνώριζα, αλλά έμαθα ότι υπήρξε ένας πολύ καλός Αμερικανός τραγουδοποιός και εμείς εδώ ακούσαμε το τραγούδι της Όστριας. Πολύ καλησπέρα σας, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε πρώτο», Τρίτη και 8 του Οκτώβρη, του Οκτωβρίου. Εδώ είμαστε βέβαια, καλό απογευματόβραδο σε όλους και σε σένα Ιωάννη βεβαίως και στους φίλους που έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Ο Ιωάννης, η Μαριάννα, σουρουπώνει, γεια και χαρά σε όλους. Ψιθυριστά θα πω και εγώ αυτό που σκέφτομαι, λέει. Πόσα ανέχτηκε ο Αλέξης Τσίπρας πάνω από 15 ολόκληρα χρόνια, πόσα πολλά λέει η σιωπή του. Η αλήθεια είναι, Μαριάννα, ότι αυτή η σιωπή από πολιτικούς άνδρες πάντοτε λέει πολλά. Υπάρχει κι άλλος που δεν έχει λύσει τη σιωπή του. Αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη για αυτό που λες. Γιατί υπάρχουν διαλυτικά φαινόμενα που δεν φαίνονταν, δεν σιγοέβραζαν καν στην περίοδο που υπήρχε ο Τσίπρας επικεφαλής. Η Άνριν λέει, κυρία Καραγιάννη καλησπέρα, και μας αναφέρει και για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή, τον Νετανιάχου. Θα ήθελε, λέει, οργανώσεις που όπως είναι η Χεζμπολάχ και η Χαμάζ και είναι τρομοκρατικές, να μην ξεχνάμε να τις αναφέρουμε. Ναι, και κάτι άλλο, σύζυγος Κάμαλα Χάρις είναι Εβραίος, μην φαντάζεστε άλλη αντίδραση. Γενικά δεν περίμενα αντίδραση μόνο για το Ισραήλ, γενικότερα. Πάντως ήταν πολύ καλός ο συνάδελφος που επέμεινε και επέμενε πάλι και πάλι. Πόσοι συνάδελφοι του και μου και μας το κάνουν αυτό. Μαρίνα καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα και τη μαμά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ Μαρίνα μου, χαίρομαι πολύ να σε ακούω. Χυμαρόδης ο πρέσβης λέει, και πράγματι ο πρέσβης επιτιμεί νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, πολύ έμπειρος διπλωμάτης που έχει διατελέσει και στο Ιράν, ήταν ο πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ιράν Και κάθε φορά η συνομιλία μαζί του είναι εξαιρετική. Ενώ κάθε φορά που τον διαβάζω και εγώ και τον ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Σάκη, καλησπέρα Σάκη, που βλέπεις ότι αξιοποίησα την προτροπή σου στο έπακρο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και άμα έχω και άλλα μηνύματα να τα πω.
Μια φυσαρμόνικα που τη λέει με την ανάσα ενός παιδιού, σημάδι του καιρού που μας φοβίζει και μας καίει. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει είναι η δική μας παρουσία, τον ύμνο ακούγοντας να λέει χαίρε ο χαίρε ελευθερία. Είναι οι φωνές μας στον αέρα, αλήθεια ποια είναι η αλήθεια, έτσι που ζεις από συνήθεια. Μια μέρα ακόμα και μια μέρα κι ο ουρανός μας σκεπάζει, μια φυσαρμόνικα που κλαίει κι εμείς ανυποψίαστοι κι ωραίοι μέσα στο θαύμα που βουλιάζει. Λίγη καλή κι αυτή μοιραίοι παρετημένη κατά βάθος, με πόση ένταση και πάθος γίνονται πρώτοι τελευταίοι.
Και εννοείται ότι από νωρίς δεν έχω πει τους συντελεστές εκπομπής. Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική αρχισυνταξία, Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη, Μαρία Άντζελα Μεταλινού στη γενική εποπτεία και το συντονισμό και φυσικά Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα μηνύματα τα στέλνετε και γραπτό στο 54160 και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Λέγαμε και χθες ότι αυτή η εβδομάδα και μέχρι την αρχή της άλλης είναι η εβδομάδα και οι ημέρες ανακοινώσεων, απονομής δηλαδή των βραβείων Νομπέλ στις διάφορες επιστήμες και τις κατηγορίες. Χθες είχαμε το Νομπέλ Ιατρικής και σήμερα ανακοινώθηκε από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη η απονομή του Νομπέλ Φυσικής σε δύο επιστήμονες Αμερικανούς, από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον ο ένας και από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο ο άλλος.
Κι έρχομαι πλάι εκεί κοντά σου.
Τζον Χόπφιλντ το όνομα του πρώτου, Τζέφρι Χίντον του δεύτερου. Βραβείο Νομπέλ Φυσικής 2024 λοιπόν σε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστήμονες φυσικούς και το σκεπτικό της Ακαδημίας αφορά τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις και εφευρέσεις τους που επιτρέπουν τη μηχανική μάθηση με τεχνητά νευρονικά δίκτυα. Και με τη Μαρία Σφυρόερα και άλλα και με άλλους μπήκαμε αμέσως στην διαδικασία να ψαχτούμε λίγο και να δούμε τι είναι αυτά τα νευρονικά δίκτυα, τι είναι η μηχανική μάθηση. Υπάρχει καθηγητής και επιστήμον Έλληνας που να μπορεί να μας το εξηγήσει? Και ναι, υπάρχει, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μουστρής, καθηγητής στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, φυσικός φυσικά ο ίδιος, με διδακτορικές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ακριβώς πάνω σε αυτό το αντικείμενο, σε θέματα μηχανικής μάθησης και τεχνητών νευρονικών δικτύων σε εφαρμογές ατμοσφαιρικών διεργασιών. Τα διαβάζω, κύριε καθηγητά, κύριε Μουστρή. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Σας και
σας ευχαριστώ
καλησπέρα,
πολύ.
Καλησπέρα κύριε Καγιάννη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ. να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και καλησπέρα βεβαίως και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρον το αντικείμενό σας από μόνο του. Πόσο μάλλον που σε εμάς, στην πλατιά δηλαδή κοινότητα, τους κοινούς νητούς, έρχεται σε γνώση μας το γεγονός ότι ακριβώς αυτό το σκεπτικό, αλλά και όλες οι εφευρέσεις και οι ανακαλύψεις, όλη η έρευνα που έχουν κάνει αυτοί οι δύο άνθρωποι, φυσικά δεν φαντάζομαι να είναι μόνο αυτοί οι δύο, αλλά αυτοί οι δύο, ο Χόπφιλντ και ο Χίντον, βραβεύονται από την Σουηδική Ακαδημία και μάλιστα με το έσχατο, δηλαδή το ίστατο, συγγνώμη, το απότερο βραβείο, που είναι ένα Νομπέλ φυσικής.
Σωστά, σωστά. Δεν είναι η μοναδική, είναι από τους πρωτοπόρους. Η όλη ιστορία ξεκινήσει από το 1958 περίπου, που δημοσιεύτηκε η πρώτη σχετική εργασία από δύο νευροψυχίατρους, Μακούλοκ και Πιτς, στην Αμερική, το 1958, λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και συνέχισε ο Χόπφιλντ, κατά κύριο λόγο, και πολύ αργότερα, την τελευταία 20 ετία, ο Χίντον.
Άρα, καλά το έπιασα εγώ, συγγνώμη για τη λέξη, ότι έχει να κάνει και με την νευροψυχιατρική, γιατί όταν ακούω νευρώνες, νευρονικά δίκτυα...
Ναι, από εκεί ξεκίνησε σαν ιδέα. Ιδέα. Όμως, εκείνη την εποχή του 58, που μπορεί να καταλάβετε, δεν υπήρχαν οι υπολογιστές που υπάρχουν σήμερα, δεν υπήρχε η υπολογιστική ισχύ και η ικανότητα που απαιτείται, με αποτέλεσμα να εγκαταληφθεί σαν ιδέα. Πέρασαν πολλές δεκαετίες, όπου σιγά σιγά όταν ξεκινήσαμε να έχουμε τους πρώτους υπολογιστές, άρχισαν να αναπτύσσονται από τον Χόπφιλντ οι πρώτοι αλγόριθμοι εκμάθησης, που είναι ουσιαστικά μια σειρά από μαθηματικές αλγεβρικές εξώσεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στη μηχανή να σκέφτεται σαν τον άνθρωπο, και για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές σας. Τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα και η μηχανική μάθηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια του ανθρώπου να μιμηθεί τον τρόπο που σκέφτεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος και λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αν το έχουμε καταφέρει, όχι. Ακόμα και σήμερα, παρότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, εγώ θα έλεγα είναι στην νηπιακή κατάσταση ακόμα. Χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες, δηλαδή μιμούμαστε τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε ένα ποσοστό 10%, όχι παραπάνω.
Συγγνώμη.
Πώς θα εξελιχθεί αυτό, δεν το ξέρω.
Έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι. Φυσικά. Είπατε η προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Όχι, έχουμε κατανοήσει πώς λειτουργεί. Η προσπάθεια να τον μιμηθούμε.
Να
μιμηθούμε με μέσω μιας μηχανής τη λειτουργία. Και γιατί αυτό, θα μου πείτε αυτό,
γιατί,
με τον ανθρώπινο
αφού έχουμε. Ναι. Εγώ γενικά δεν είμαι υπέρμαχος της τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον έτσι όπως άκρητα έχει παρουσιαστεί.
Ούτε εγώ είμαι.
Χαίρομαι που το λέτε.
Θα σας εξηγήσω. Όπως και ο Χίντον δεν είναι έτσι. Είναι πολέμιος πλέον. Ο πατέρας, δηλαδή, θεωρείται ο πατέρας της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτός που βραβεύτηκε, ο Τζέφρι
ήδη
Χίντον.
Παραιτηθεί από κάποια φόρουμ που ήταν πρόεδρος και αντίστοιχα, γιατί φοβάται, όχι την τεχνητή νοημοσύνη, φοβάται αυτό που φοβόμαστε όλοι. Ένα, τον άνθρωπο φοβόμαστε όλοι. Δεν φοβόμαστε τα μηχανήματα, δεν φοβόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη. Πίσω από αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, τα artificial neural networks, όπως τα λέμε, τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα δηλαδή, κρύβεται ο άνθρωπος. Δεν έχουμε να φοβηθούμε μηχανές, δεν έχουμε να φοβηθούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτός που κρύβεται από πίσω, αυτός που το φτιάχνει, γιατί το φτιάχνει και πώς το χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι, βεβαίως.
Τα αυτοκίνητα τα τελευταία 100 χρόνια έχουν βελτιώσει την ποιότητα της ζωής μας, τις μετακινήσεις μας. Μπορούμε σε μηδενικό χρόνο να συναντηθούμε με αγαπημένα πρόσωπα, να τα αγκαλιάσουμε. Όμως ένα αυτοκίνητο μπορεί και να σκοτώσει. Φταίει το αυτοκίνητο, όχι. Φταίει ο ασυνείδητος οδηγός που οδηγεί μεθυσμένος πιθανόν ή που χρησιμοποιεί το κινητό του εκείνη την ώρα και δεν έχει την προσοχή του στην οδήγηση. Δεν φταίει το μέσο δηλαδή, φταίει ο χρήστης και ο τρόπος που το χειρίζεσαι.
Αυτό βέβαια με όλες τις μεγάλες εφευρέσεις που προχώρησαν την ανθρωπότητα έχει ισχύει δηλαδή, θα έλεγα.
Σαφώς.
Πάμε να το δούμε λίγο πιο πρακτικά, γιατί αφού εσείς ασχολείστε με αυτό, πρώτα απ' όλα μπράβο σας που είδατε τόσο μπροστά. Και φαντάζομαι ότι όταν ασχοληθήκατε και κάνατε το διδακτορικό σας στο Πολυτεχνείο πάνω σε αυτό το αντικείμενο, δεν θα ήσασταν και πλειοψηφία.
Όχι. Mm. Το μπράβο ανήκει σε έναν παλιό συνάδελφο, αυτόν τον καθηγητή με τον οποίο έκανα και το διδακτορικό μου στο Πολυτεχνείο, ο οποίος δεν είναι στη ζωή σήμερα, το Γιάννη το Ζιώμα.
Μάλιστα.
Έναν φοβερό συνάδελφο και καθηγητή στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, όπου έκανα και το διδακτορικό μου, ο οποίος. Όταν συναντηθήκαμε για να ξεκινήσω το διδακτορικό, μου πρότεινε δύο θέματα και μου πέταξε. Το ένα ήταν τα τεχνητά νευρονικά δίκτυα. Ότι γύρισα στο σπίτι και έκλαιγα, διότι εγώ δεν είχα καμία σχέση με τους υπολογιστές και δεν ήθελα να έχω καμία σχέση με τους υπολογιστές.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά όμως το αγάπησα αυτό, διότι είναι ένα εργαλείο. Mm-hmm. Ένα εργαλείο που μπορεί να συνεισφέρει πραγματικά στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Ένα απλό παράδειγμα, μπορούμε να σκανάρουμε, όταν κάνουμε μια μαγνητική τομογραφία και σκανάρουμε το σώμα μας, μπορούμε να δούμε το πρώτο στάδιο ενός καρκινικού όγκου που δεν μπορεί να το δείτε το πιο εμπειρομάτινος γιατρού ούτε κάποιο άλλο μηχάνημα. Και να σώσουμε ζωές από αυτό το πράγμα. Κάνοντας ένα απλό σκάνι, να μπορούμε να σώσουμε ζωές. Όμως μπορούμε και να σκοτώσουμε, να αφαιρέσουμε ζωές με την τέχνη της νοημοσύνης. Ή, όπως για παράδειγμα, όλοι σας τη χρησιμοποιείτε. Όλοι και οι ακροατές τη χρησιμοποιούμε. Όχι γνωρίζοντάς το, αλλά χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη. Όχι συνειδητά, συνείδητα τη χρησιμοποιούμε μέσω των κινητών τηλεφώνων. Αν καθίσουν οι ακροατές σας και πούνε καναπές, ή αυτοκίνητο, ας είναι κλειστό το τηλέφωνο τους. Όταν το ανοίξουν και μπουν στο Google, για παράδειγμα, θα δουν διαφημίσεις για αυτοκίνητα, για καναπέδες, διότι διαβάζει, ακούει το κινητό. Όταν κατεβάζουμε μια εφαρμογή στο κινητό μας, μας ζητάει να του παραχωρήσουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το μικρόφωνο και την κάμερα. Mm-hmm. Αλλιώς δεν κατεβαίνει η εφαρμογή, ναι, να την εγκαταστήσουμε. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη την ώρα καταγράφει την επιθυμία μας και ανά πάσα χρονική στιγμή μας θεωρεί δυνητικούς πελάτες και μας στέλνει μέσω AI. Μας στέλνει αυτή τη διαφήμιση για το προϊόν που εμείς σκεφτήκαμε ή συζητήσαμε.
Ξέρετε, κύριε Μουστρή, κύριε καθηγητά, τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Διάβαζα προχθές ότι σύντομα οι τράπεζες στα ATM, τα μηχανήματα συναλλαγής που όλοι χρησιμοποιούμε, θα χρησιμοποιούν βιομετρικά μας δεδομένα. Δεν θα θέλουν, δηλαδή, δεν τους ενδιαφέρει το PIN ή η κάρτα μας.
Ήδη τα χρησιμοποιούμε τα βιομετρικά δεδομένα. Πώς ξεκλειδώνετε το κινητό σας? Δεν ξέρω εσείς προσωπικά.
Με δακτυλικό αποτύπωμα εννοείται. Ναι,
μπράβο. Ναι, ή με τα μάτια.
Αυτά είναι δηλαδή τα αντικείμενα πάνω στα οποία δούλεψαν
αυτοί
οι δύο επιστήμονες.
Τα αντικείμενα
είναι οι εφαρμογές αυτά που
λέτε. Αυτά είναι οι εφαρμογές. Είναι όλοι οι κλάδοι της επιστήμης και όλη η καθημερινότητά μας μπορεί να είναι. Ναι. Δηλαδή η λειτουργία είναι η εξής. Όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει τους νευρώνες του, που ο νευρώνας είναι ένα κύτταρο που έχει τους δεντρίτες περιμετρικά, που είναι οι πύλες εισόδου των ερεθισμάτων στον εγκέφαλό μας, επεξεργάζονται μέσα στο νευρώνα και δίνουν μέσω των συνάψεων ένα ανεπαίσθητο ηλεκτρικό σήμα που είναι η σκέψη στον επόμενο νευρώνα μέχρι να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη δράση ή να προφέρουμε κάτι, να εκφέρουμε λόγο κτλ. Στην περίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης όλο αυτό αντικαθίσταται από μια σειρά μαθηματικών εξισώσεων που όταν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα, αν αυτό το αποτέλεσμα είναι πάνω από κάποια τιμή, κάποιον αριθμό που εμείς έχουμε ορίσει, ενεργοποιείται και μας δίνει ένα αποτέλεσμα. Ποια είναι η διαφορά? Ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο για να απαντήσει. Mm. Δηλαδή, αν σας ρωτήσουμε ποιο είναι το όνομά σας, κυρία Καραγιάννη, αμέσως απαντήσετε. Γιατί? Mm-hmm. Γιατί αυτό το κάνετε συνειδητά χρόνια. Αν όμως σας βάλω να λύσετε μια σειρά από πράξεις που πήγαμε στο σούπερ μάρκετ και να θρήσετε τα προϊόντα που πήρατε, θα κάνετε λίγο χρόνο. Όχι, δεν θα το καταφέρετε, θα το κάνετε. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει? Το κάνει σε μηδενικό χρόνο αυτό.
Μάλιστα.
Όχι μόνο το κάνει σε μηδενικό χρόνο, αλλά μπορεί να μάθει τις δικές σας προτιμήσεις, το δικό σας τρόπο ζωής. Μπορεί να μάθει, όπως σας είπα, να διαβάζει μια μαγνητική τομογραφία και να ανοιχνεύει την πιθανή ύπαρξη ενός όγκου. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά
καταλαβαίνω,
πράγματα.
Καταλαβαίνω.
Ο κίνδυνος δεν είναι αυτό. Ο κίνδυνος είναι
το
εμείς,
είπατε, ο άνθρωπος. Και πώς θα το χειριστεί και πώς θα το αξιοποιήσει ή θα το εκμεταλλευτεί.
Και εδώ είναι το πρόβλημα, διότι εξελίσσεται τόσο ραγδαία και γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη και οι εφαρμογές της σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας και της επιστήμης, που δεν προλαβαίνει η επιστήμη να βγάλει ηθικούς κανόνες, διοντολογία χρήσης και μια νομική, έτσι, μια φόρμουλα, ένα επίπεδο νομικό που να.
Κάπως να περιχαρακώνει όλη αυτή την κατάσταση.
Μπράβο.
Πάντως, εγώ τον Τζέφρι Χίντον πολύ το συμπάθησα που μου είπατε ότι αποχώρησε από διάφορα φόρα και από συνεργασίες.
Ναι, στην ηλικία 77 ετών σήμερα, έτσι, είναι καθηγητής ακόμα στο Πανεπιστήμιο του Ρόντος στον Καναδά. Ήταν λόγω της θέσης του και της εμπειρίας του πρόεδρος σε κάποια φόρουμ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Και από ό,τι γνωρίζω, αν δεν κάνω λάθος, παραιτήθηκε πρόσφατα καταγγέλλοντας όχι την τεχνητή νοημοσύνη, τον τρόπο που χρησιμοποιείται και εκφράζοντας το φόβο του για την εξέλιξη στο μέλλον.
Μάλιστα.
Και το πόσο θα καταστρέψει τη ζωή του ανθρώπου αντί να την καλυτερεύσει.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε, πραγματικά, και αντιληπτά 100%. Τελικά οι εφαρμογές, ναι, σίγουρα. Οι εφαρμογές έχουν περάσει για τα καλά στη ζωή μας, το γνωρίζουμε αυτό και τα παραδείγματα που μας είπατε.
Και ακόμα δεν μπορεί κανείς να σας πει ποια θα είναι η εξέλιξη.
Ναι. Γιατί είναι ο παράγοντας. Ο παράγοντας της επιλογής, ας πούμε.
Μπράβο. Ο παππούς της συζύγου μου πέθανε 102 ετών πριν από 2 χρόνια.
Ναι.
Και όταν του έλεγες, ας πούμε, ότι θα μπορούσε, αν του έλεγες στα 15 του 20 χρόνια ότι θα μπορείς να επικοινωνείς με τον αδερφό σου που είναι στην Αμερική,
ναι, 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 του,
και να τον βλέπεις κιόλα, θα σε βάραγε.
Ναι, ναι,
θα
σε καταλαβαίνω.
Βάραγε. Γιατί είναι αυτά που λες, πήγαινε στο χωράφι και δούλεψε και έτσι βλακίες.
Καταλαβαίνω.
Είμαστε στη φάση τώρα που το ζούμε αυτό, αλλά ποτέ κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το τι θα γίνει μετά από 20, 30, 40 χρόνια.
Κύριε
και δεν
Μουστρή,
λέω μετά από 100.
Ναι, λέτε
ευχαριστώ.
Και ναι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ σύντομα.
Πάρα πολύ σας
ευχαριστώ πάρα
για
πολύ.
Όλα.
Να είστε καλά, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.
Επίσης,
και
επίσης,
καλό
κύριε
βράδυ
Μουστρή.
Στους ακρότες σας.
Γεια σας, ευχαριστώ.
Χάρηκα. Γεια σας.
Α, πολύ ωραίο, Μαρία μου. Ναι, Κωνσταντίνος Μουστρής, καθηγητής, λοιπόν, μηχανολόγος, μηχανικός, φυσικός. Ειδικευμένος ακριβώς πάνω στο αντικείμενο για το οποίο βραβεύτηκαν οι δύο επιστήμονες οι φυσικοί, ο Χόπφιλ και ο Χίντον. Α, καλά το κατάλαβα λοιπόν εγώ ότι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους νευρώνες και τις συνάψεις του εγκεφάλου. Μια χαρά το πιάσαμε, αλλά ακούσατε τα παραπέρα.
Για ιδέστε όλοι τον ακροβάτη πως τραμπαλίζεται. Για ιδέστε όλοι το ξενοπάτι πως δε ζαλίζεται. Για ιδέστε τον ακροβάτι που κι όταν πέφτει γελά και ποτέ δεν κλαίει. Ποτέ δεν κλαίει.
Ναι, Αχιλέα μου, καλησπέρα και από μένα. Μεγάλη καλησπέρα και από μένα στα Χανιά.
Για ιδέστε που έχει το έρημο που στο φτερό.
Θεόδωρε, καλησπέρα και σε σένα. Η σιωπή έχει πραγματικά πολύ νόημα, μας λέει, όταν η περίοδος της μη σιωπής είχε πράγματι νόημα. Πολύ καλό, Θεόδωρε.
Με τον καιρό να είναι κόντρα, έχει τιμή σαν πετάς, να μένεις
Άσιε, με το τηλέφωνο 721, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες και για το πότε θα έχουμε πόλεμο και πώς θα μετακινούμαστε και τι γίνεται με τη διευθυντική στέγη.
Για ιδέστε όλοι, δέστε και εμένα. Σπασμένα και ακρόβατο. Γύρισε κάτω η μέρα.
Γύρισε η μέρα, γύρισε και η κουμπή. Θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι μετά τις 7.
Μην πουλί μου, μην κλαις. Σε κάτω